Xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dağılsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 2-ci Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramı. Verilişi biz aparırıq. Marif Simizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 24-27 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir. Hava dəyişkən buluqlu keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq. Temperatur 23-24 dərəcə, 28 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevin vəkilləri son söz deyəcəklər.
Avropa Şurası Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi hakimlərin namizədliyini qəbul eləməyib.
Ukraynada parlament seçkilərində irəlidə Rusiya Milli Başnazir Viktor Yanukovişdir.
Bugün Xorvatiyanın prezidenti Step Mesic Azərbaycana gəlir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Gözlənilir ki, bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevin vəkilləri məhkəmədə son söz deyəcəklər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevi korrupsiyada ittiham edirlər. Prokuror ona 11 il iş istəyib.
Bugün İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri İlçin Behbudov Maştağada ruhu xəstəliklər dispanserinə Naxçıvanlı müxalifət fəalının yanına gedəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərlik rayon təşkilatının 70 yaşlı üzvü Ələsgər İsmayılov 12 gündür ki həbs olunub. Əvvəlcə onu Naxçıvanda ruhu xəstəliklər dispanserinə salmışlar. Bir neçə gündür ki Maştağdakı ruhi xəstəxanadadır. Özü deyir ki, sağlamdır. Hökumətə şikayət yazdığına görə ona belə təzyiq eləyirlər. Vaxtilə Maştağa ruhu xəstəxanasında hüquq məsləhətçisi işləyən Elçin Behbudov, İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu işi araşdıracaq. Tələb edəcək ki, heç bir səbəb olmadan Ələsgər İsmayılovu ruhu xəstəxanaya saldırmış polis rəisi cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene van der Linden deyir ki, Azərbaycanın Milli Məclisinin sədri Oktay Əsədovla görüşündə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcək. Oktay Əsədov Strasburqa bu həftə gedəcək. Dias saytının məlumatına görə Rene van der Linden Strasburqda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, həbs üçün əsas olmadığı halda nəinki jurnalistləri heç kim tutmaq olmaz. Linden bildirib ki, jurnalistlər siyasi həyatda aktiv olduqları üçün onların da məsələsini, siyasi məhbus problemini həll aid eləmək olar. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Avropa Şurası Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi hakimlərin namizədliyini qəbul etməyib. Hakimlərin seçilməsi üzrə alt komitənin rəsmisi Andrey Cemşevski deyib ki, ona görə hakimlərin namizədliyini qəbul etməyib ki, onlar qeyri-bərabər imkanlara malikdirlər. Azərbaycandan başqa 5 ölkənin də namizədləri qəbul olunmayıb. Məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Agentlik yazır ki, qaydalara görə Avropa Məhkəməsinə təcrübəyə, qabiliyyət və bilik səviyyəsinə görə bərabər imkanlara malik insanlar irəli sürülür. Beləliklə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında hakimləri seçə bilmək üçün Azərbaycan artıq yeni namizədlər təqdim etməlidir. Buna qədərsə Azərbaycandan hakim vəzifəsini səlahiyyət müddəti oktyabrın 31-də başa çatacaq. Xanlar Hacıyev həyata keçirəcək.
Yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri dövlət orqanlarının rəsmi internet saytında olan resursları araşdırıb. Multimedia informasiya sistemləri və texnologiyalar mərkəzi resursların monitorinqini aparıb. Gözlənilir ki, bugün nəticələri müzakirəyə çıxaracaqlar. Azərbaycanda elektron hökumət haqqında dövlət proqramı qəbul olunub. Dövlət qurumları borcludurlar ki, fəaliyyətləri barədə internetdə daha çox məlumat yerləşdirsinlər. Bu hökumət orqanlarının idarə olunmasında şəffaflıq yaratmaq üçün lazımdır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Xorvatiyanın prezidenti Step Mesic Azərbaycana gəlir. Mesic Trend agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycanla Xorvatiyanın daha çox imkanları var ki, iqtisadi əlaqələri gücləndirsinlər. Mesicin səfərində Xorvatiyada Azərbaycan səfirliyinin, Azərbaycanda isə Xorvatiya baş konsulluğunun açılması, enerji sahəsində əməkdaşlıq və hökumətlərarası komissiyanın yaradılması müzakirə olunacaq.
Xəbərlər davam edir. Ukraynada parlament seçkilərində irəlidə Rusiya meyilli başnazir Viktor Yanukoviçdir. Səslərin 90%-ni artıq sayıblar. Yanukoviçin regionlar partiyası 34% səs yığıb. Qərb meyilli Yuliya Timoşenkonun bloku isə Yanukoviçdən cəmi 3% geridədir. 30,9% səslə. Prezidentin dəstəklədiyi Bizim Ukrayna partiyası 14% səslə 3-cü yerdədir. Parlamentə keçmək üçün 3%-lik bariyeri 2 kiçik partiyada keçib. Komünistlər və Vladimir Litvinin bloku. ATƏT deyib ki, Ukraynada seçkilər açıq və rəqabət mühitində keçib. Amerika Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, Ukraynada hakimiyyətə kim gəlirsə gəlsin, Birləşmiş Ştatlar onunla əməkdaşlıq eləyəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin parlament seçkilərində iştirak eləyəcək. Putin deyib ki, o partiyanın əsas namizədi kimi Dumada yer almağa çalışacaq.
Vaşa partiya может и должна стать
Bizim partiyamız gələcək parlamentin və bütün hökumətin fəaliyyətini təmin edəcək, inkişafa dayaq olacaq. Bütün planların həyata keçirilməsi üçün hökumətin dayağı olacaq, sosial sabitliyin vasitəsi ola bilər və olacaq. Məhz bu barədə danışmaq olar və lazımdır. Ona görə də mən Vahid Rusiyanın namizədləri siyasında birinci olmaq təklifinizi minnətdarlıqla qəbul edirəm. Putin onda deyib ki, gələcəkdə Rusiyanın baş naziri kimi fəaliyyət göstərə bilər.
Türkiyədə erməni jurnalistin qətli ilə bağlı yenidən məhkəmə başlayıb. Jurnalist Hrant Dink yanvarda işlədiyi redaksiyanın qarşısında güllələnib. İndi qətildə şübhəlilərin məhkəməsi keçirilir. Şənbə günü Türk mətbuatı polis zabitinin şübhəlilərdən biri ilə telefon söhbəti yayımlamışdı. Səs yazısından belə çıxır ki, polisin jurnalistə hazırlanan sui-qəsdən xəbəri olub.
Bugün BMT-nin nümayəndəsi İbrahim Qəmbəri Myanmar hərbi rejimin rəhbəri ilə görüşməli. Myanmarda hökumət əleyhinə nümayişlərdə 13 nəfər ölüb. 100-dən çox adam həbs olunub. BMT-nin elçisi hərbi rejimin liderlərindən xahiş edəcək ki, aksiyacılara zorakı davranışa son qoysun.
Və məhkəmə Amerika populduzu Britney Spears-i uşaqlarını tərbiyə eləmə hüququndan müvəqqəti məhrum eləyib. İndi onun iki oğlunu uşaqların atası Kevin Federline saxlayacaq. Uşaqların birinin 2 yaşı var, o birisinin 1. Keçən ay elə bu qərarı verən hakim, Los Angeles məhkəməsinin hakimi Spears-in üzərinə öhdəlik qoymuşdu ki, alkoqol və narkotika testindən keçsin. 25 yaşlı populduz narkotikadan mütəmadi istifadədə günahkar bilinir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jək aracalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, dövlət qurumlarının internet səhifələri necə işləyir.
Oğlan uşaqları daha çox hansı ailələrdə doğulurlar?
Biləcəksiniz ki, Borussia komandası bütün heyətlə, jurnalistlərlə ünsiyyətdən niyə imtina elədi?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetləri nədən yazır? Bundan xəbər tutacaqsınız və verilişimizin axırında idman buraxılışımızda olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Sentyabrın 22-sindən Axçıvanın Sədərək rayonunda polisin həbs edib ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirdiyi 70 yaşlı AXCP üzvü Ələsgər İsmailovdan axırki xəbər çıxdı. Naxçıvandakı ruhi xəstəliklər dispanserindən onun çıxarıldığı bildirilsə də, bir neçə gün idi ki, ailəsi onun harada olduğunu öyrənə bilmirdi, amma dünən yaxınları öyrənə biliblər ki, Ələsgər İsmailovu Bakının Maştağa qəsəbəsindəki ruhi xəstəxanaya yerləşdiriblər. 70 yaşlı həkim cərrah ilə tutulan gündən andaman eləyir ki, o xəstə deyil, sadəcə rayondakı korrupsiyadan, özbaşınalıqdan dəfələrlə prezident aparatına müraciət eləyib ki, tədbir görülsün, elə onu da dispanserə buna görə salıblar. Daha ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Texniki qüsura görə indi sizə reportajı çatdıra bilmirik. Bu barədə birazdan danışacağıq. Hələli isə baxaq görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. Uçan binanı kim yandırıb? Bu başlığı bugün çıxan Gün Səhər qəzeti qoyub. Bakıda adam oğrusu tutuldu. Yeni müsavatın baş yazısı bugün belədir.
Müxalifət seçki deyir. Bugün Səhər qəzeti yazır.
Azadlıq sona qədər prinsipiallıq göstərəcək, bunu da Azadlıq qəzeti yazır.
Uşaq pulu tələbi, bu Mərkəz qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalı birazdan.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bakıda adam oğurluğuna görə axtarışda olan qadın tutulub. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarındakı etibarlı mənbə məlumat verib Yeni Müsavat qəzetinə. Xəbərdə deyilir ki, Nərimanov rayonu ərazisində tutulan qadın 2005-ci ildə ifşa olunan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstə üzvüdür. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Nərimanov rayon polis idarəsindən əlaqə saxladıq. Növbəti hissədən bildirildi ki, həqiqətən də sentyabrın 29-unda rayonun 17-ci polis bölməsi tərəfindən adam oğurluğunda axtarılan qadın tutulub, amma həmin qadının kimliyi barədə açıqlama verilməyib. Yeni Müsavatın xəbəridir bu.
Günsəhər qəzetindəki müxalifət seski deyir başlığı yazıda qeyd olunur ki, Müsavat Məclisi oktyabrın 12-sində, ADP Məclisi isə oktyabrın 14-də toplaşacaq. Müsavat Partiyası Divanının dünənki iclasında məclisin sessiyasının oktyabrın 12-sində keçirmək haqqında qərar qəbul olunub. Məclisin gündəliyinə partiyanın 2008-ci il prezident seçkilərlə bağlı mövqeyi, seçkilərdə iştirak edib etməyəcəyi məsələləri müzakirəyə daxil ediləcək. Bu Günsəhər qəzetinin yazdığı idi. Uşaq pulu tələbi. Mərkəz qəzetinin yazdığına görə vaxtilə Azərbaycanda ailəsində 6-8 uşaq vardı. 5 ildən sonra bu uşaq bir uşaq da olmayacaq, 10 ildən sonra isə heç olmayacaq. Bu fikirləri dünənki parlamentin dünənki sessiyasında deputatlar səsləndiriblər. Qəzetin yazdığına görə sosial müavinətlərin verilməsi sisteminin sadələşdirilməsinə ehtiyac var. Vətəndaşlar bu müavinətləri almaq üçün 50 sənəd toplamalıdırlar. Onsuz da bu müavinəti alan təbəqənin rayon mərkəzinə gedib sənəd almaq üçün heç avtobusa verməyə pulu yoxdur. Bu pulu almaq üçün cəmaatın iki ayı yollarda sərf olur. Bu sözləri dünən Milli Məclisin iclasında deputat Pənah Hüseyn deyib. Fazil Qəzənfəroğlu da ünvanlı sosial yardım almaq üçün 17 sənəd tələb olunduğunu deyib. Bunun da sadələşmə yolu ilə 2 aylıq bu qeyd edilib ki, bu da sövdələşmə yolu ilə 2 aylıq pulu məmurun cibinə gedir, 4 aylıq pulu isə vətəndaşa verilir. Millət vəkili Siyavuş Novruzov isə uşaq pulunun tamamilə ləğv olunmasından narazılığını bildirib, onları tamamilə Allahın üzünə buraxmışıq. İndi orta statistik Azərbaycan ailəsi 3 nəfərdən ibarət olub, hansı ki, vaxtilə 6-8 nəfər idi, 5 ildən sonra ailələrdə bir uşaq olacaq. Bu gedişlə 10 ildən sonra heç bir uşaq da olmayacaq. İstədim bu Siyavuş Novruzov deyir ki, mən istədim ki, bu məsələlər növbəti iclaslarda toxunaq. Bu Mərkəz qəzetinin yazdıqları idi.
Günsəhər qəzeti belə bir sual qoyur ki, uçan binanı kim yandırıb? Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Musubov açıqlama verib ki, Yasamal rayonunda uçan binada partlayış yaxud yanğın baş verməsi haqda elə həmin gündən avqustun 28-dən informasiya məkanında dolaşan məlumatı dolayısıyla təsdiqləyib Rüstəm Musubovun məlumatı qəzetin yazdığına görə diqqət yetirin. Musubov nə deyir? İstintaqda binada partlayış olması ilə bağlı fərziyyə də irəli sürülmüşdü. Amma araşdırma nəticəsində təsdiqini tapmadı. Orada partlayış olmayıb. Sadəcə kiçik ölçülü yanğın olub ki, bu da binanın uçmasına səbəb ola bilməz. Rüstəm Musubovun bu açıqlamasına qədər bina uçqununun səbəbləri barədə əlimizdə dəqiqləşdirməyə ehtiyacı olan bir sıra fərqli məlumatlar var idi. Bu məlumatların bir qismi mətbuatda ehtimal kimi seçilsə də, sonradan rəsmi mənbələrin təlaşlı təksibləri ilə ortalıqdan qalxdı. Məlum olur ki, binanın partladılması versiyası hər halda istintaq tərəfindən bir versiya olaraq irəli sürülübmüş. Görünür, uçqunun ilk günlərində ərazidə olan partlayış səsi eşitməsi haqqında deyilənlər boşuna olmayıb. Sonradan belə açıqlamalar müəmmalı şəkildə dayandırıldı. İkincisi məntiq deyir ki, cənab Usubovun binanın uçmasına səbəb saymadığı yanğın səbəb kateqoriyasındadırsa uçqundan əvvəl olub. Bu halda yanğının özünün və səbəbinin günahkarları araşdırılıbmı? Nədən olub o yanğın? Doğrudan mı deyilən qədər kiçik ölçülü olub? Suallar çoxdur. Günsəhər qəzeti deyir ki, bu məlumatı bundan sonra araşdıracaq. Qəzet dəvət edir ki, onun buraxılışlarını izləsin oxucular.
Azərbaycan tank istehsal edə bilərmi? Bu, Yeni Müsavat qəzetində belə bir sual qoyulub. Polkovnik Yıldırım Məmmədov deyir ki, nəsə istehsal etmək istəsələr uzağı 90-cı illərin əvvəllərindəki Bozqurda bənzər texnik ortaya çıxaracaqlar. Yaxın günlərdə Azərbaycanda tank və müxtəlif zirehli transportörlərin istehsalına başlanması gözlənilir. Bakı yaxınlığında artıq bununla bağlı yeni müəssisə də yaradılır. APA-nın hərbi mənbələrə istinadən yaydığı bu xəbərdə ölkədə maraqla qarşılanıb, qəzet yazır. Bu marağı nəzərə alaraq Azərbaycanın müasir zirehli texnikanın istehsalı nə dərəcədə mümkünlüyü ölkənin imkanlarının buna yetərli olub-olmadığını öyrənib qəzet. Ekspert kimi rəyini soruşduğu ehtiyatda olan polkovnik hərbi sənaye üzrə mütəxəssis Yıldırım Məmmədov Azərbaycanın hərbi zirehli texnika istehsal edən zavod açacağını gülünc ideya və qeyri-mümkün məsələ adlandırır. Yıldırım Məmmədov deyir ki, hökumət belə perspektiv işdən çəkinməyə çağırılam. Mən istəməzdim ki, Azərbaycan rəhbərliyi özünü bu cür fantaziya ilə aldatsın. Onlara məsləhət görərdim ki, zirehli texnika istehsal etmək kimi fikirlərindən uzaq olsunlar. Azərbaycan müsaidə ilə bağlı mütəxəssislər demək olar ki, yoxdur. Ölkədə müvafiq texniki peşə məktəbləri də yoxdur. Çin kimi böyük güclü ölkə bəyan eləyir ki, müasir zirehli texnikanı müstəqil şəkildə istehsal etməyə gücü çatmır. Gedib digər ölkələrdən lisensiya, texnologiya və digər lazımi şeyləri alır. Azərbaycan kimi ölkənin zirehli texnika istehsal etməsi absurddur. Bu 20 saat qəzisindəki Azərbaycanda tank istehsal edilə bilərmi? Sualına bağlı yazıydı.
Oktyabrın 12-si 15-i iş günləri deyil. Ramazan bayramı ilə əlaqədar 4 gün qeyri iş günüdür. İslam dünyasında deməli Ramazan ayının bitməsinə az vaxt qalıb. Dini mənbələrə görə möminlər üçün Ramazan ayının müqəddəsliyi onunla izah olunur ki, Allah müsəlmanların məhz bu ayda oruç tutmasını vacib vurub. Bəs Ramazan bayramı nə vaxt qeyd olunacaq? Bu sualla Yeni Müsavat qəzeti müraciət edib. Deməli Nazirlər Kabinetindən deyiblər ki, Ramazan bayramı ilə bağlı 4 gün qeyri iş günü hesab olunacaq.
Bakıda Mahsum Qırmızıgülə evlənmək təklif edilib. Mahsum Qırmızıgül sentyabrın 30-da Türkiyəli müğənni sentyabrın 30-da burada konsert verib. O Mahsum Qırmızıgül isə deyib ki, qıza dedim ki, anam səni bəyənsə mən də bəyənəcəm. Bu Azadlıq qəzetində gedən bir yazıdır.
Qulağı ilə 61 kilo yük qaldırdı. Pakistanlı Zəfər Gildə adını Guinness Rekordlar kitabına yazdıra bilib. O qulağı ilə ağlasılmaz dərəcədə ağır yük qaldırdığına görə rekord vurub. Məlum olub ki, pakistanlı qulağı ilə 61.7 kilonu qaldıra bilib. O sağ qulağı ilə qaldırıb bunu 10 cm hündürlüyündə və 7 saniyə saxlaya bilib. 90 kilo çəkisi olan pakistanlı qulağını bərkitmək üçün hər gün qeyri-adi idmanla məşğul olur. O qulağı ilə etdiyi məşqləri eşitmə qabiliyyətinə zərər yetirmədiyini də bildirib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Verilişimiz davam edəcək.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dən başqa siz bizə həm də indi AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində də qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Naxçıvanda ruhi xəstəliklər dispanserinə salınan Ələsgər İsmailov indi də Maşdağada bir sayılı ruhi xəstəliklər dispanserindədir. Bunu deməli dünən Azadlıq Radiosu nöqtə Azadlıq Radiosu bu məsələni araşdırmağa çalışıb Ələsgər İsmailovun AXCP üzvü, Naxçıvanın AXCP üzvü, Naxçıvandakı təşkilatının üzvü Ələsgər İsmailovun qızı hesab edir ki, onun atasına işgəncə əlamətləri var. Bu, onun atasına işgəncə verilir. Aygün Muradxanlı reportajına qulaq asaq.
Mən hökuməti yazmışam. Onun üstə mənim qoltəri, anam rəis. İndi də gəlib şikayətə baxmaq əvəzində. Mənə deyir ki, qol çəkir şikayətinin tələbləri yerinə yetdi. Mən də deyirəm, ki, sən nə danışsın? İndi qoltəri özür, nə içər, babbu içər, dəlxanı.
Sentyabrın 28-də Ələsgər İsmailovu Bakıya gətirərək Maşdağı qəsəbəsindəki bir saylı Respublika Ruhi Xəstəxanasına yerləşdiriblər. Ələsgər İsmailovun ailəsi bu xəbəri yalnız oktyabrın 1-də, günün 2-ci yarısında dəqiqləşdirib. İsmailovun qızı Nektarı deyir ki, son bir neçə gündə atası üçün apardıqları yeməyi qəbul etməyiblər. Bakıya aparıldığını öyrənə biliblər. Özü də rəsmi olmayan qaynaqlardan.
Qayıblar, qoyublar onu da dəlixanaya. Nədir səbəbi bilinmir.
Nektar İsmailov atasının ağır ruhi xəstələr üçün nəzərdə tutulan xəstəxanaya yerləşdirilməsini ona qarşı işgəncə faktı kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə atası çox sağlam adamdır. Nəinki psixikasında 70-ə yaxın yaşı olmasına baxmayaraq, orqanizmində heç bir ciddi xəstəliyi yoxdur. Səhiyyə Nazirliyindən Ələsgər İsmailovun Naxçıvandan Bakıya hansı əsas və hansı səbəbdən gətirildiyini öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Maşdağı ruhu xəstəxanasının qəbul şöbəsinə dəfələrlə açdığımız telefon zənglərinə isə yalnız bir cavab aldıq. Baş həkim nazirlikdədir. Azərbaycan İşgəncələrə Qarşı Mübarizə Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov artıq İsmailovun ailəsinin ona müraciət etdiyini deyir.
Ərzədə göstərilir ki, polis şöbəsinin rəisi tərəfindən qanunsuz olaraq bu dəlixanlıya saldırılıb. Sonradan artıq göndəriblər Maşdağ qəsəbəsində yerləşən Respublika psixiatriya xəstəxanasına. siyasi baxışlarına görə ruhi xəstəxanaya salınıb. Həqiqətdə belədirsə, polis şöbəsinin rəisi cinayət məsuliyyəti daşıyır və qanun qarşısında cavab verməlidir.
Elçin Behbudov belə praktikaya Sovetlər dövründə dəfələrlə rast gəlindiyini deyir. Bir zamanlar Maşdağı ruhi xəstəxanasında hüquq məsləhətçisi vəzifəsində çalışan Behbudov 1986-cı ildə burada analoji olaya rast gəlindiyini deyir. O zaman xəstənin yaxınlarının şikayəti əsasında təkrar müayinə təyin olunub və söz gedən şəxs azadlığa buraxılıb. Xəstəxanada iş praktikası olan Behbudovun sözlərinə görə orada qalmaq sağlam adamın belə psixikasına təsirsiz ötüşmür.
Sağlam insanı gətirib ruhi xəstələrin arasına salasan əlbəttə bu insanın psixikasına da təsir edir, sağlamlığına da ciddi ziyan vurar. Bu işi araşdıracağam. Ciddi şəkildə tələb edəcək. Onu ora saldırmış polis rəisi cinayət məsuliyyətinə cəlb edir.
Elçin Behbudov Ələsgər İsmayılovun ailə üzvləri ilə bərabər xəstəxanaya gedəcəyini deyir.
Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asdıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dövlət qurumlarının internet səhifələri necə işləyir? İnformasiya Azadlıqlarının İnkişafı Koalisiyası bu suala cavab tapmaq üçün mayəndən bəri araşdırma aparıb. Artıq yekun nəticə də var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli koalisiyanın hansı nəticəyə gəldiyini öyrənib və həm də daimi internet istifadəçilərlə söhbətləşib.
Dövlət qurumlarının saytlarına daxil olduqda orada dəqiq informasiya əldə etmə problematikdir. Çünki daha çox orada köhnə informasiyalar yerləşdirilir. Bu yaxınlarda üzləşdim.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu işi ilə bağlı tez-tez Azərbaycan dövlət strukturlarının internet saytlarını açır. Deyir ki, ancaq çox vaxt bu səhifələrdən almaq istədiklərini əldə edə bilmir.
Bir dövlət qurumu var, ora prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev başçılığı ilə korrupsiyaya qarşı bir dövlət idarəsidir. Onun bir saytı var. Sayta daxil olduğum ki, mövcud durumla bağlı görüm orada nəsə informasiya götürmək mümkün ola bilərmi? Orada bir sual qoyulub ki, sizcə Azərbaycanda hansı dövlət qurumu daha çox korrupsiya uğrayıb? Orada 13 qurum yazılmışdı və nəticələrə baxdım. Əslində müxtəlif nəticə 3, 5, 6. Mən orada hansısa birini seçdim və tıkladım. Amma gördüm ki, bu ümumi nəticəyə təsir etmədi. Yəni 3 idisə mən tıklayandan sonra bu 4 olmalı idi. Amma yenə də dəyişib. 2 ay mən bu sayta gedim, gördüm, bəlkə nəsə dəyişiklik etmiş olarlar. Gördüm, yox. Əgər bu böyüklükdə qurumun saytı bu cür çalışırsa, o birlərdən heç danışmağa dəyməz.
İnformasiya Azadlığının İnkişafı Koalisiyası bu ilin may ayından dövlət orqanlarının rəsmi internet resurslarının monitorinqini aparıb. 40 dövlət strukturunun internet saytlarını araşdırıblar. Bugün nəticələri açıqlayacaqlar. Koalisiyanın üzvlərindən biri Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiya Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, monitorinqlər zamanı informasiya əldə olunması haqqında qanuna, konstitusiyaya və rəsmi saytlara verilən tələblərlə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarlarına əsaslanıblar. Yerli qanunvericiliklə yanaşı beynəlxalq təcrübədən də istifadə ediblər. Keçən ildə də belə araşdırma aparılmışlar və keçən illə müqayisədə irəliləyiş də görüblər. Müsbət və mənfiliklərə gəldikdə isə
irəliləmə ondan ibarətdir ki, dövlət qurumları hansı ki keçən il monitorinqin nəticəsinə görə axırıncı yerə çıxmışlar. Məsələn, adını çəkə bilərəm, təhsildir, Milli Məclisdir. Bir sıra qurumlar var bu neft sahəsinə bağlı olan qurumlar var ki, bunlar abırçı və acınacaqlı vəziyyətdə idi saytları. Bunlar tamamilə saytı yenidən qurublar. Mənfi cəhət ondan ibarət ki, böyük əksəriyyət deyək ki, onlar sayt yaratsalar da, onların saytı olan münasibəti ilkin informasiya mənbəyinə olan münasibət kimi deyil. Sadəcə düzəltmə xatirinə düzəldiblər.
Osman Gündüz deyir ki, araşdırma zamanı heç işləməyən saytlarla da qarşılaşıblar.
100% işləməyən sayt deyə bilərəm, hansı ki biz onu monitorinq edə bilmədik. Çünki ümumiyyətlə ya informasiya yox idi ki, bu nə vəziyyətdədir, ya da informasiya açıqlanmamışdı nə vəziyyətdədir. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var. Bunun saytı biz onu tapa bilmədik, yəni açılmadı. Bir sıra saytlar var ki, düzəlmək ərəfəsindədir.
İnformasiya əldə etməklə bağlı qanunda göstərilir ki, saytların yaradılmasına, vətəndaşların sorularına cavab verilməsinə, informasiya açıqlığı məsələlərinə informasiya üzrə ombudsman nəzarət etməlidir. Bu qanun 2005-ci ilin dekabrında qüvvəyə minib. Elə orada göstərilirdi ki, 6 ay müddətində informasiya üzrə ombudsman təyin olunmalıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, o gündən bu günə qədər hələ informasiya ombudsman təyin olunmamasına görədir ki, bu işə nəzarət yoxdur.
Kəbiran Dilavərli.
Ekspertlər hesab edirlər ki, elektron hökumətin yaradılması, yəni dövlət qurumlarının internet resurslarının daha çox olması bu rüşvətin qarşısını, korrupsiyanın qarşısını alır. Çünki birbaşa təması da həm də azaldır dövlət məmuru ilə vətəndaşın arasında. Azadlıq Radiosu nöqtə-saati belə bir sual qoyub. Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Onu da xatırladaq ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın son hesabatına görə Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. İndi saytımız sizdən soruşur ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü?
Musa adlı bir dinləyicimiz yazır. Rüşvət probleminin həllində 3 amilin təsir ola bilər. Yuxarıların marağı, aşağıların buna hazır olmaması və qanunların işləməməsi. Təəssüflər olsun ki, burada yalnız ikinci amil, çox cüzi mövcudluğundan danışmaq olar. Mənə elə gəlir ki, ölkəmizdə korrupsiyanın bu səviyyədə və çoxlarının dediyi kimi bu sahədə hökm sürən özbaşınalığın bir səbəbi hakimiyyətin zəif olmasındadır. Heydər Əliyevin vaxtında vəzifəli adamlar arasında müəyyən bir korrupsiya limiti qoyulmuşdu. Bu limiti pozanlar
ciddi cəzalandırılırdı.
Digər tərəfdən, indi korrupsiya piramidasının zirvəsi neft pulları ikinci pillə dövlət sifarişi və büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindəndir. Əsas rüşvət toplayan üçüncü pillərdən az haqq hesab soruşulur.
Bakıdan Natiq bunu Musa Süyürxdən yazırdı. Bakıdan Natiq isə yazır ki, əlbəttə mümkündür Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək. Bunun ən başlıca yolu Azərbaycanı Əliyevlər xanədanından xilas eləməkdir. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının keçirdiyi forumdan sizə seçmələri oxuduq. Verilişimiz davam edir. Avropa Məhkəməsi hakimliyinə təqdim olunmuş namizədlər qəbul olunmayıb. Bayaq xəbərlərdə dedik, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosu Hüquqi Məsələlər və İnsan Haqları üzrə Komitənin Azərbaycanda daxil olmaqla 5 ölkədən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə hakimlərin namizədliyini qəbul etməmək təklifini dəstəkləyibdir. İndi telefon xəttində hüquqşünas Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyr olsun Sahib Məmmədov.
Salam Sahib. Zaməl, niyə görə qaytarıblar və orada bir diqqəti çəkən bir məqam var ki, qeyri-müəyyən, qeyri-bərabərliyə görə. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, niyə qaytarıblar bu namizədlərin adını?
İşte, Avropa Məhkəməsində hakim dövləti təmsil eləmir. Baxma, o vətəndaşı olduğu dövləti təmsil eləmir və şəxsi keyfiyyəti ilə çıxış eləyir. Və hakimlər qarşısında da müəyyən tərəflər var. Birincisi, o ən yüksək mənəvi keyfiyyətlərə cavab verməlidir. Tanınmış avtoritet, hüquq sahəsində tanınmış və avtoritetə malik insan olmalıdır. Sonra Avropa Məhkəməsinin hakimi kimi təmsil etmək, yəni hakimini təmsil etmək bacarığına malik olmalıdır. Bu keyfiyyətləri özündə birləşdirməlidir. Eyni zamanda dövlət yalnız 3 namizədi verir, amma onların seçmək hüququ Parlament Assambleyasına məxsusdur. Parlament Assambleyası o 3 nəfərin içərisindən baxmayaraq ki, dövlət o 3 namizətdən birinə üstünlük verə bilər. Amma seçmək hüququ Parlament Assambleyasına məxsusdur. Onlar da bu həm deyək, konvensiyanın ikinci hissəsinə görə, həm də məhkəmənin reqlamenti var. Ona əsaslanaraq o namizətləri belə deyək, təftiş eləmək, onların CV-lərinə baxmaq, bioqrafiyalarını öyrənmək hüquqına malikdir. Ona görə də əgər belə hesab eləsələr ki, bu namizədlər arasında fərqlər çox ciddidir və onların məsələn ikisinin o deyilən keyfiyyətlərə cavab vermir, birində isə bu keyfiyyətlər var, onda bu bir qədər seçim ədalətsiz ola bilər. Bu baxımdan əlbəttə onlar geri qaytara bilərlər.
Sahib bəy, bu nə qədər davam edə bilər? Misal üçün, belə deyək, indi növbəti dəfə yeni namizədlər göndərildi, yəni adları göndərildi. Onda da, yəni
belə bir hallar olub praktikada, məsələn, deyək, Rusiyada 3 nəfər namizədliyini vermişdilər və Rusiyadan o dövlətin istədiyi şəxs seçilməyəndə, ona üstünlük verilməyəndə Rusiya onu geri çağırıb yeni namizədlər vermişdi və s. Yəni, belə hallar ola bilər, amma bu yəqin ki, bu çox da təkrar olunan haldır. Çünki burada bu deyək ki, koalisyon hökuməti yaratmaq deyil ki, burada namizədlər əsər. Amma burada yəni görünür həmin ki, tələblərə cavab verəcək yeni tərkib göndərməlidir Azərbaycan Respublikası. Eyni zamanda bilirsiniz, məhkəmədə hətta o cins məsələsini də həmişə nəzərə alırlar. Həmişə məhkəmə çalışır ki, heç olmasa orada qadınların təmsilçiliyi kifayət qədər olmasa da hər halda təmsilçilik təmin olunsun. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, yəqin növbəti dəfə Azərbaycan nəticə çıxardacaq. Nəzərə alsaq ki, o təqdim olunan hakimlərin içərisində artıq biz orada təmsil eləyən Azərbaycan vətəndaşı olan hakim var və artıq o xeyli təcrübəli bir şəxsdir. Ona bərabər ola biləcək bizdə əlbəttə hüquqşünaslar var. Mən hesab eləyirəm, onların adını çəkmək istəmirəm, amma mən bilirəm ki, var. Və onların namizədliyi verilsə və o Avropa strukturlarında da yaxşı tanınan insanlardır. Onların namizədliyini versə problem olmaz.
Çox sağ olun Sahib bəy.
Bu hüquqşünas Sahib Məmmədov idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosu Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə hakimliyə təqdim elədiyi namizədləri qəbul eləməyib. Xəbərlər davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, oğlan uşaqları daha çox hansı ailələrdə doğulurlar.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Oğlan uşaqları daha çox hansı ailələrdə doğulurlar? Beynəlxalq alimlər qrupu uzun müddətli araşdırmalardan sonra bu suala cavab tapa biliblər. Cavablar içərisində hansı kişilərin daha çox oğul atası olması sualına da cavab var. Alimlərin əldə etdikləri nəticələrdən Kəbiran Dilavəli danışacaq.
Oğlan yoxsa qız? Məlum olub ki, valideynlərin çoxunu doğulacaq körpəsinin cinsi əvvəlcədən çox maraqlandırır. Alimlər isə müəyyənləşdiriblər ki, hər il dünyaya daha çox oğlan uşaqları gəlir, nəinki qızlar. Deyirlər ki, dünyada bu vəziyyətlə son 10 ildə daha çox rastlaşırlar. Araşdırma aparıblar, məlum olub ki, körpə oğlanlar Kanada, Amerika, Danimarka, Böyük Britaniya, Almanya, Yaponiya və Amerika kimi inkişaf eləmiş ölkələrdə daha çox doğulurlar. Beynəlxalq alimlər qrupu öyrənməyə çalışıblar ki, daha çox hansı amillər oğlan və qızların doğumunu şərtləndirir. Bu işi öz boyunlarına Harvard İctimai Sağlamlıq Mərkəzinin və İsveçdəki Stockholm Karolinska İnstitutunun alimləri götürüblər. Araşdırmada məlum olub ki, birinci hamiləlik dövründən ikinci hamiləlik dövrünə qədər çəkiləri artan qadınlar daha çox oğlan dünyaya gətirirlər. Bu arada alimlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, qadınların artıq çəkili olmaları onların özü və doğulacaq körpə üçün ziyanlıdır. Oğlan yoxsa qız sualı Londonun İqtisadi və Siyasi Elmlər Məktəbinin doktoru Satoshi Kanazavanı da çox düşündürüb. O da bir araşdırma aparıb. Kanazavanın araşdırmasından məlum olub ki, o ailələrdəki kişilər kobuddular, həmin ailələrdə nəzakətli ərlərdən fərqli olaraq daha çox oğlan da olur. Bu hal heyvanlarda da müşahidə olunub. Satoshi Kanazava onu da deyir ki, fiziki cəhətdən güclü kişilərin yaraşıqlı kişilərə nisbətən daha çox oğlu da olur. Hündürboy kişilər də qısa boylarla müqayisədə daha çox oğlan atası olurlar. Qəşəng və zərif qadınlarsa adətən qız dünyaya gətirirlər. Alimlər deyir ki, əlbəttə burada əsas rolu hormonal molekulyar amillər oynayır. Onu da vurğulayırlar ki, oğlan ya da qız heç fərqi yoxdur. Əsas körpənin sağlam dünyaya gəlməsinə çalışmaq lazımdır.
Kəbiran Dilavərli.
Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Gözlənilir ki, bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevin vəkilləri son söz deyəcəklər.
Avropa Şurası Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi hakimlərin namizədliyini qəbul eləməyib.
Ukraynada parlament seçkilərində irəlidə Rusiya Milli Başnazir Viktor Yanukovçdur.
Bugün Xorvatiyanın prezidenti Stef Mesic Azərbaycana gəlir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı. Gözlənir ki, bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevin vəkilləri son söz deyəcəklər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi korrupsiyada ittiham eləyirlər. Prokuror ona 11 il iş istəyib.
Bugün İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov Maşdağada Ruhi Xəstəliklər Dispanserində Naxçıvanlı müxalifət fəalının yanına gedəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərək rayon təşkilatının 70 yaşlı üzvü Ələsgər İsmayılov 12 gündə həbs olunub. Əvvəlcə onu Naxçıvanda Ruhi Xəstəliklər Dispanserinə salmışlar. Bir neçə gündür ki, o Maşdağdakı Ruhi Xəstəxanadadır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti deyir ki, spiker Oktay Əsədovla görüşündə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə eləyəcək. Oktay Əsədov Strasburqa bu həftə gedəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van der Linden bunu Strasburqda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
Avropa Şurası Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi hakimlərin namizədliyini qəbul etməyib. Hakimlərin seçilməsi üzrə alt komitənin rəsmisi Andrey Zemşevski deyib ki, ona görə hakimlərin namizədliyini qəbul etməyib ki, onlar qeyri-bərabər imkanlara malikdirlər.
Ukraynada parlament seçkilərində irəlidə Rusiya Milli Başnazir Viktor Yanukovçdur. Səslərin 90%-ni sahiblər. Yanukovçun regionlar partiyası 34% səs yığıb. Qərb Milli Yuliya Timoşenkonun bloku isə Yanukovçdan cəmi 3% geridədir. 30.9% səslə. Prezidentin dəstəklədiyi Bizim Ukrayna partiyası 14% səslə 3-cü yerdədir.
Bugün Xorvatiyanın prezidenti Stiv Mesic Azərbaycana gəlir. Mesic Trend agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycanla Xorvatiyanın daha çox imkanları var ki, iqtisadi əlaqələri gücləndirsinlər. Mesicin səfərində Xorvatiyada Azərbaycan səfirliyinin, Azərbaycanda isə Xorvatiya baş konsulluğunun açılması, enerji sahəsində əməkdaşlıq və hökumətlərarası komissiyanın yaradılması müzakirə olunacaq.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması bazar ertəsi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Rusiya komandası ilə oyunu 1-1 hesabı ilə başa vurublar. Qrupun başqa oyunlarında finlər meydan sahiblərinə 0-1 hesabı ilə uduzublar. Azərbaycan yeniyetmələri oktyabrın 3-də finlərlə qarşılaşacaq. Hollandiyanın Rotterdam şəhərində keçirilən cüdo üzrə super kateqoriyalı Dünya Kuboku başa çatıb. Azərbaycan cüdoçuları Mehman Əzizovla Elxan Məmmədov fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıblar. Bundan əvvəl Ramil Qasımov bu turnirdə bürünc medal qazanmışdı. Azərbaycan yığması komanda hesabında 40 ölkə arasında 14-cü yeri tutub.
Meksikada keçirilən şahmat üzrə dünya çempionatı başa çatan kimi FIDE ən güclü qrasmeisterlərin reyting siyasını açıqlayıb. Azərbaycanın ən güclü şahmatçıları Şəhriyar Məmmədiyarovla Teymur Rəcəbov sıralamada uyğun olaraq 7-ci və 8-ci yerləri tutur. Vüqar Haşimov isə dünyanın ən güclü şahmatçıları sırasında 47-ci yerdədir.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin bu saata çatıracaqları bu qədər. Sonda hava məlumatında xatırlayaq. Bugün Bakıda 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə temperatur 23-28 dərəcəyə çatacaq. Rayonlarda da, paytaxtda da bugün yağış gözlənilmir. Xəbər ətər burada başa çatır. Bizdən ayrı.